SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حامس 13 سنه 2024 نيو نحد ساعات صنح مدبنا مسنا صنحو عدمكم فلما نتنتا وين وننتي نايزلومي مدبنا نمحلال فول زلنا مريت ابلطو كنبن فوتو اس بي اس تگرنيان حزبتا تورانجرون واي وران نه هاجر كلينن زحالفون زلون ابيت عدي كبري هب بتوسخين تنتاوين وننتي لومي كابت سمعو ذلوخمن كل مريتاتن أبورجينن دسيتات متقابو تورسن أفلوتون هب إنستيوت عالم لخي قدات أوستراليا أبتغراي تفتسيمو زبهل مدمدم تازق عربو لزلو قبن جنوسايد عالم لخاو ملاش كمزاد اللي أفليتو إثيوبيا نايكلتنت بحادة ميتاوي حسرت باجت كقات ما مخانو منيستر فاينانس تهجر أحمد شيدي قليسو ኤርትራ ንጡፍላው ሩሲያ አብ አፍሪካ ከምትደሊ አምባሳደር ሩሲያ በኤርትራ ተዛሪቡ እዚ ልኡኽና ሰደዶ ጸብጻብ አርሳቲው አበ ቃለ መሕተት በመክንያት ቅንያት ስደተኛታት ምስ ዶክተር ኪሮስ ሑሪ አንትሮፖሎጂስትን ኪላ ዞባው ማዕባለን እዩ ካብ ርሑቕ ዓዲ መጺካ ዓዲ ምንዳይ ኣብ ዝብል ትምህርታዊ ምርምሩ ብምርኩስ ብምግባር ብዛዕባ ኩነታት ምጥያስ ኣፍሪካውያን ኣብ ኣውስትራልያ ቃለ መሕተት ኣለና سنطبب دكبات مسهاجر زت اساسرن مسكوت حلوفن زبل ارست زحازه من براب اوستراليان قال استفال لتحسوتاتن ادالينا لنا نخل مدباتنا المكتتال مسنا حبيركم قصنح زعدمكم ادالونا قربن زمدب بين سمره حجي بقتا نبلتاو زينا كحلفكم زينا المجمر ارسا زينا كالأي زلعالة بعال سلطان تشاينا لي تشايناي أربعة معالتي مبصح نمكبار ناب أوستراليا كمتيو وانا تحافي ستيت ديبارتمنت أمريكا أنتوني بلينكين بحاموس زق أربا قلة لو تتات بزعبا مكورات تغريتا بحاماس زق أربا قلة لو تتات بزعبا مكورات تخصي سرح أيكونن إلو إثيوبيا نايكلتنت بحادة ميتاو حترت باجت كقات ما مخانو منيستر فاينانس تهاجر أحمد شيدي قليسو زي ريدي اس بي اس بغان قوات فرينيات فنو مدبيو أرسات زينا خمك سمت أنحكم سمعتنا كال أي زرزرات يسعب كال أي زل علب على سلطان تشاينا لي تشيان ناي أربعة معلتات مبصح نمكبر قدام سنة عصر تحمشتين أب أوستراليا كاتيو إذ مبصح أب شعات عمت نفل ما قزيو حادة قدام منيستر تشاينا ناب أوستراليا مبصح زفت مزرلو قدام منيستر أنتوني ألبينيز مستي أب عالم بعبيتو أب كال أي درجة سرع قد أبازلو نقداو ركب كم حيشي تعرقوان ترلو ناتي تشاينا أب باسفيك تكايدو زلو تادرو حيلقن كدف أيو زفتن أبز عمت زي تشاينا أقيداتو نبرت سدد سغا او سدد سغا كبت اوستراليا العلاتولا كومون اب لعلي ناي اوستراليا ويني ناي لعلي 300 ميتاوي قرصن العلاتولا منستر نغدي دون فارل كمزبلو بي تشاينا زغبر ناي نغدي قيدتات كوغد تسفا الو
وي هاف ريكفرد اولموست $20 billion worth of sales.
أبزن زحلفا كلتا عمتات دارغا إسرا بليون دولار زغمت مشيت أنا بداغا تشاينا مليسنا رنا نخلو زترفة ناي نقدي انكفاتات كنال قصو ترايزي كونس مش تشاينا أبزلنا ناي نقدي ركبون كنهان توكا من نخل أمن تورلني
on our trading relationship with China.
أبز حلف حمشت عمتات ببيت صحبت ساسيكس نيو ساوث ويلز وطنايت أوتاون زبيتاون متقعتات تبتاب ببيت صحبت تبتاب قبن نيو ساوث ويلز تزرقحو ناي قبن حبريتا أربعة عبيتي بدلات بنهري وسيخو كون كلو أبز بيتاوي زيكونا متقعتن ناي موتر تشكر كارن ناي سيركت أبتاباتن ون إنو السخي خيرالو أبزن أب مقابيت كلتشن إسران أربعة زمرحة عصر تخل توارح ناي وسيباو متقعتت أبتاب بأربعة كلتن ميتاوي كمزوسخن إزي مسك أدمي تي حموشت عمتات زنبرك النتات رن كلو بأربعة كلتن ميتاوي كمزوسخي تملكيتو ዋና ጸሐፊ ስቴት ዲፓርትመንት አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን በሐማስ ቀረበ ገለለው ጥታት በዛዕባ መቁራት ተኽሲ ዝሰርሕ አይኮነን ኢሉ እቲ ስምምዕ ብፕሬዚደንት አሜሪካ ጆ ባይደን ተሓንጸጸ ሙሉእ ብሙሉእ ተኽሲ ደው ንምባል ዝእምም ኮይኑ ብሐማስ ተታሒዞም ዘለዉ ጅሆ ክዝፍትሕሉ ኩነታት ሬሳ ምዉታት ጅሆውን ንምምላስ ኣምሳይኡ ድማ እሱራት ፍልስጥኤም ዝለዋውጥሉ ዘጠቓልል እዩ ሚስተር ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ቀጠር ድሕሪ ምርኻቡ ኣብ ዱሓ ኣብ ዘስምዖ ቃል ፍታሕ ክረክብ ከም ዝደሊ ይዛርብ
Look, Israel accepted the proposal as it was and as it is. Hamas didn't.
Israel etemame kem zinaboron kem zellon tqbolola Hamas gin aygeboron. Selezi entay khawun kem zello bruh imeslani abzmetse maaltatun qoritsnayna nezi dima indegena kem futunayna nezi binay hututnet menfes kin ayo allona etizol hagofat enteli dima kinriyna we kinserhin abmedemdemta kinbetsihin niqelina. ቀዳማይ ሚኒስተር ቀጠር ሼክ መሐመድ ቢን አብዱራህማን አልታኒ ቦገኑ ቀጠር ከም መንጎኛ ኮይና ኣብ ተገልግሎሉ ዘላ ዋን ሓዋሩ ተኽሲ ደው ክብል ከም እትደሊ ገሊጹ
United States, Qatar and Egypt has guarantor for this process to ensure
ዕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ቀጠርን ግብፅን ኣውሳሕ ኣብ ሓስቲ ናይዚ መስርሕ እዚ ክኾና ከለዋ እቲ ዝግበር ዘተ ኣብ ነባሪ ምቁራት ተኽሲ ክሳዕ ንበፅሕ ክቕፅል እዩ እዚ ከዓ ንባዕልና ኣብዚ ጉዳይ ምእታውና ኣገዳሲ እዩ ቀሊል መስርሕ ኣይኮነን እዚ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ዝርርብ እዩ እስራኤልን ሓማስን ኣብ መጀመርታ ውግእ ቃዛ ገበን ውግእ ከም ዝፈፀሙ መርማሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘረጋገፀ ኣፍሊጡ ፀብጻብ መርማሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ካብ 7 ጥቅምቲ ክሳብ 31 ተሓሳስ 2023 ዘሎ ግዜ ዝሽፍን እዩ እቲ ረኽበታት ምስ ግዳያትን መሰኻኽርን እተገብሪ ቃል ምሕትት ብኣማይት ዝቁፀሩ ስምዕታታት ብሳተላይት እተደገፈ ስእልታት ሕክምናዊ ፀብጻባት ከምኡውን ክፉት ምንጪ ሓበሬታ ኣብ ዘረጋገፁ ጽሑፋት ዝተመርኮሰ እዩ እቲ ጸብጻብ ሓማስ ኮነ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕ ትፈኒዩ ቅትለት ወይ ናይ ቅትለት ፈተነ ከም ዝፈፀመውን ይኸስስ ብዘይካዚ እቲ እስራኤላውያን ዝፈፀሞ ገበናት ውግእ እንታይ ምዃኑ ክገልጽ ከሎ ጥሜት ከም መሳርሒ ውግእ ቅትለት ወይ ኮነ ኢልካ ምቕታል ኮነ ኢልካ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ሲቪልን መጥቃዕቲ ምፍጻም ምትሕልላፍ ፆታዊ ዓመፅ ከምኡን ኣብ ብሕታዊ ንብረት ምና ክብረት ዘናእስን ዘቅጠቓልል እዩ ፈደራል መንግስቲ ነቲ ዜጋታት ወፃኢ ነቲ ቪዛ ተስፋ ዝብልዎ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ክገብሮ ምዃኑ ኣፍሊጡ ብዛዕባቶም ናብ ኣውስትራልያ ንክመሃሩ ዝመፁ ተወሳኺ ተሪር ስጉምትታት ካብ ሓደ ሓምለ ጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ኢሉ እዚ ለውጢ እዚ ነቲ ፈደራል መንግስታት ናብ ኣውስትራልያ ቅሬታ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ናብ ኣውስትራልያ ዝኣትዉ ተምሃሮ ብዛዕባ ሓቀኛ መደቦም ወይ ፕላኖም ንምቁፅፃር ኣራም ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ናይ በፃሕቲ ቪዛን ግዜያዊ ቪዛን ዝሓዙ ድሕሪ ደጊም ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ኮይኖም ናይ ተምሃራይ ቪዛ ከመልክቱ ኣይክእሉን እዮም ሚኒስተር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ክሌር ኦኔል ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ እቲ ናብ መገዲ ተምሃራይ ዘምርሕ እናገነነ ይኸይዳ ኣሎ ካብ ሓደ ሓምለ 2023 ክሳዕ መወዳእታ 20 ጉንበት 24 ልዕሊ 36,000 ምልክታታት ቀሪቡሎ ኢላ ሚስ ኦነል እቲ ለውጢ ዕላምኡ ነቶም ንሓዋሩ ብግዜያዊ ክነብሩ ዝደልዩ ንምንካይ ምዃኑ ገሊጻ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ፓርላማ ንምፍራስን ምርጫ ንምዕዋትን ይቕሬታ ክደግሞ እዚ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ፓርላማ ንምፍራስን ምርጫ ንምፅዋዕን ንዝወሰኑ ናይ ስምባደ ወይ ናይ ሃንደበት ውሳኔን እቲ ንዓዘዘ ዝኸይ ዘሎ ሕሉፍ የማን ቅድሚ ናይ 2027 ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንምክልኻል ዝገበሮ ምክንያት ምዃኑ ገሊጹ ውፅኢት ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ባይትኣዊ ድምፂ ኣውሮጳን ዝረኸቦ ውፅኢት ሰልፉን መሻርክቱን ካብቲ ናይ ማሪን ሌፔን ሕሉፍ የማናይ ሰልፊ ብትሕቲ ፍርቂ ናይ 31 ሚእታዊ እዩ ረኺቡ እዚ ውፅኢት ነቲ ኣብ 37 ሓምለን ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ፈረንሳ ናይ ፈረንሳን ክልተ ዙር ድምፂ መሃብ ነቲ ጥምረት ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ዘይርጉፅ ገይርዎ ኣሎ ሚስተር ማክሮን ፈረንሳውያን ኣድመፅቲ ሓቢሮም ነቲ ሕሉፍ ፖለቲካ ኣይፋልን ክብልዎ ፀዊዑ
I'm convinced that social democrats, radicals, environmentalists, Christian Democrats, fellow citizens and political leaders who don't recognize
Gele Kaptom selfie social democrat tsambogamay maakel greens Christian Democrat kal otigatatin politikawen marahtin betom turufat zeywkolu ግን ከአ ቶም መብዛሕቶም ዝድግፎም ብዙሕ ሓባራዊ ሓሳባት ብሓባር ዝካፈሉ ምስ መራሕቶም ብሓባር ኮይኖም ሓድሽ ፌደሬሽን ፕሮጀክትታት ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ኣኣምነ ንምምሕዳር ንፈረንሳ ንምግልጋልን ነዛ ሪፐብሊክ ንምግልጋልን ሚስተር ማክሮን ግን ብመሰረት ቋሚቲ ሃገር ልዕሊ ክልተ እዋን ከገልግል ስለ ዘይፍቀደሉ ኣብ ምርጫ 2027 ካብ ስልጣኑ ክወርድ እዩ ኢትዮጵያ ናይ 2.1 ሚታዊ ሕጽረት ባጀት ከጋጥማ መኻኑ ሚኒስተር ፋይናንስ ተሃገር አህመድ ሸዴ ገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምሕዳር ብሔረሰብ ኣዊ 5 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ጃልባ ብምጥሓላ 49 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰብ መዚ ተከባቢ ከም ዝገለጹን ልኡኽና ሰደዶ ጸብጻብ ኣርእስታት እዩ
ኢትዮጵያ ናይ 2.1 ሚታዊ ሕጽረት ባጀት ከጋጥማ መኻኑ ሚኒስትር ፋይናንስ ተሃገር አህመድ ሸዴ ተገሊጹ ካብ ለበዳ ኮቪድ-19 ጀሚሩ ብኩናት ወለድ ተደጋጋሚ ቁጠባ ውዝሕታለ ኣብ ትሳቐ ዘላ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመፅእ ፊዚካላዊ ዓመት ናይ 2.1 ሚታዊ ሕጽረት ባጀት ክጋጥማ ምዃኑ እዩ ሚኒስትር ፋይናንስ ተሃገር አህመድ ሸዴ ተዛሪቡ ዘሎ ኣብዚ ካብ ወርሒ ሓምለ ዝጅምር ፊዚካላዊ ግዜ ግን እቲ ሃገር ናይ 8.4 ሚታዊ ዕቤት ክተርኢ ትፅቢት ከም ዝግበር እቲ ሚኒስትር ፋይናንስ ወፂሑ ገሊጹ ኣሎ ሮይተርስ ንሚኒስትር ኣሕመድ ሸዴ ብምጥቃስ ከም ዝገለጾ እቲ ተወጢኑ ዘሎ ቁጠባዊ ዕቤት ካብ ናይ ዓመተ 2015 ኣቆፃፅራ ግዝ ኣብ ዝምፅእ ዓመት ብ1.5 ሚታዊ ዝውስኽ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ እቲ ሚኒስትር ሃገሩ ኣብ ዝሓለፈ ብዙሕ ዓመታት ቁጠባዊ ምሕንቆታት ከም ዘጓነፍዋ ብምግላጽ ንዓመተ 2024-2025 ኣቆፃፅራ ፍረንጅ ግን ናይ 971 ቢልዮን ብር ወይ ድማ 17 ቢልዮን ዶላር ባጀት ተሰሊዑ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ዓለም ለኸ መዓከን ገንዘብን ካልኦት ኣለቃሕቲ ኣካላትን ተሪር ፀቕጢ ዝገጥማ ዘሎ ኢትዮጵያ መጠን ሸርፊ ብር ኣብ ክንዲ ምውሳን ብዘሎ ዕዳጋ ክተኺዶ ደጋጊማ ክትሓትት ጸኒሓ እያ ንሱ ምስ እትገብር ድማ ነተጋጢምዋ ዘሎ ከቢድ ሕፅረት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ልቓሕ ምርካብ ትኽእሉኣ ከም ዝዓቢ እዩ ሮይተርስ ጠቒሱ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ምሓራ ዞባ ምምሕዳር ብሄራዊ 5 ሰባት ተቐቲሎም ተባሂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ምሓራ ዞባ ምምሕዳር ብሄረሰብኣዊ ከተማ ቻግኒ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ተፈጢሩ ብዝተባሃለ ጎንፂ 5 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ነበርትን ሰበስልጣን እታ ከተማን ከም ዘፍለጡ ድምፂ ኣሜሪካ ፀብፂቡ ኣሎ ንድሕነቶም ብምስጋእ መንነቶም ከይግለፅ ዝሓተቱ ነበርቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 28 ግንቦት 2016 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ተሃገር ኣብ ክልል ምሓራ ምምሕዳር ዞባ ብሄረሰብኣዊ ከተማ ቻግኒ ኣብ ቅበሌ ባዶ ሓደ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብዝተፈጠረ ጎንፂ ሰባት ከም ዝተቐትሉ እዮም ገሊፆም ዘለዉ ተቃዋሚ ጉጅለ ብሄራዊ ሸንጎ ኣጎብ ዘውፅኦ መግለፂ እቶም ሰባት ዝተቐትሉ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ እዩ ክብል ከሲሱ ኣሎ ምምሕዳር እታ ከተማ ብወገኑ ሂወት ናይቶም ሰባት ዝጠፍአ ሰባት ጅሆን ዝሓዙ ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንምውዓላ ብዝተገብረ ፃዕሪ ተጠርጠርቲ ተኽሱ ብምኽፋቶም እዩ ክብል ነቲ ክሲ ኣሉታዊ ምላሽ ይብሉ ኣሎ ኣብ ግምግም ባሕሪ የመን ጃልባ ብምጥሓላ ብውሕዱ ካብ ሃገራት ቅርና ኣፍሪካ ዝተሰደዱ ምዃኖም ዝተነግረሎም ኣስታት 49 ሰባት ከም ዝመቱ ሰመዝ ትከባብን ልምልኸ ትካል ስደት ኣይኦኤምን ገሊፆም ኣብ መንጎ ዝመቱ 6 ህፃናትን 31 ደቂ ኣንስትዮን ይርከቦም ተባሂሉ ኣሎ ኣስታት 260 ሰባት ፅዕና ዝነበረት ጃልባ ብሰንኪ ብርቱዕ ንፋስ ከም ዝተሓለት ካብቲ ሓደጋ ዝድሓኑ ሰባት ሓቢሮም ኣለው ክሳብ ሕጂ ዳህዮም ዝጠፍ ኣስታት 140 ሰባት ንምርካብ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለውን ተገሊጹ ኣሎ ኣለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ነቶም ካብቲ ሓደጋ ዝድሓኑ 71 ንውፃእ መዓት ሓገዝ ይገብረሎም ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ
ኣብ ስፖርት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን 2 መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም 2026 ኣካይዳ ኣንጻር ጊኒ ቢሳውን ጅቡትን ማዕረ ተፈላለያ ምስኡ ዝተኣሳሰር ዝቐረበ ዜና ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ዳህሲስዎ ነይሩ
ብኻልእ ወገን ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን 3ሳይን 4ባዓይን ዙርያ ዝኾኑ 2 መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም 2026 ኣካይዳ ኣንጻር ግኒ ቢሳው ብዘይሽቶ ማዕረ ክትፈላለየን ከላ ምስ ጅቡቲ ገጢማኻ ሓደ ብሓደ ተፈላለያ ኣብቲ ቀዳማይ ሰሉስ ዝተኻየደ ግጥም ኣብ ዋና ከተማ ቢሳው ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ክፋል ሓያል መጥቃዕቲ እኳ እንተካይደት ሽቶ ከተመዝግብግን ኣይከኣለትን ኣሰልጣኒ ጊኒቢሳው ፖርቱጋላዊ ናይ ቀደም ተጻዋታይ ኣርሴናልን ፉልሃምን ዝነበረ ሉዊስ ቦኣሞርተ ሓድሽ ናይ ምስልጣን ዕማሙ ብግጥም ኣንጻር ኢትዮጵያ ኣብ ዝጀመረሉ ዓወት ከመዝግብ ጥራዩ ትፅቢት ገይሩ ነይሩ። እቲ ካልኣይ ግጥም ኣንጻር ጅቡቲ ግን ኣብ ኣልጀዲዳ ሞሮኮ ተኻይዱ። ኣብቲ ክልትኤን ሃገራት ተመዲበናሉ ዘለዋ ጉጅለ አይ ዝተሓተ ተርታ መነን ትውድእ ዝውስን ግጥም ተባሂሉ እዩ ተፈሪዱ። ጅቡቲ ኣብ መበል 29 ደቂቕ ብጋብርኤል ዳዚ ኣቢላ፣ ኢትዮጵያ ከኣ ድሕሪ 1 ደቂቕ ብምንኢሉ ወንድሙ ዲባባ ኣቢላ ነተን ሽቶታት ከመዝግበን ክኢለን። ድሕሪ ዝግጥም ኢትዮጵያ ዛጊት ዓወት ከይመዝገበት 3 ግዜ ማዕረ፣ 1 ግዜ ከኣ ተሳዒራ 3 ነጥብታት ኣዋህሊላ ኣብ 5ይ ተርታ ተሰሪዓኣላ። ግብፂ ብ9 ነጥቢ ነቲ ምድብ ትመርሖ፣ ጊኒቢሳው ቡርኪና ፋሶን ሴራልዮንን ከኣ ካብ ካልኣይ ክሳብ 4ይ ዘሎ ተርታታት ክሕዞን ከለዋ፣ ጅቡቲ ኣብ ናይ መወዳእታን 6ዱሻይን ተርታ ተሰሪዓኣላ። ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ 9 ምድባት ተኸፋፊለን ናብ ኣሜሪካ፣ ካናዳን ሜክሲኮን ዘእንግዶ ዋንጫ ዓለም 2026 ንምሕላፍ መጻረዪ ግጥማተን የካይዳ ኣለዋ። ካብ ምድበን ቀዳሞት ዝወፃ 9 ሃገራት ብቐጥታ ክሓልፋን ከልዋ 4 ብሉፃት ካልኣይ ዝወፃኻ ኣብ ስግረ ኣህጉራዊ ግጥማት ኣውዴካ ምሕላፍ ክሳተፋ የን።
ክቡራት ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዝዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ደበና እዩ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 11፣ ሲድኒ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር እዩ ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓዩ ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 67 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 62 ዩሮ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ሓራምዝ በስማቶም ከም ዝፀዋውዑ ተረጋጊፁ። ሓራምዝ ካብ ቀደማት ሒዞም ከም ሰባት ተመሳሳሊ ባህርያት ከርእዩ ፀኒሖም እዮም። ኣብ እተሓላለኸ ማሕበራዊ ነገራት እዮም ዝነብሩ። ኣባላት ስድራ ቤቶም ምስ ዝሞቱ ከም ዝሓዝን እውን ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ሓራምዝ ኣፍሪቃ ብስሞም ይፀዋውዑ ምዃኖም ኣረጋጊፆም ኣለው። እዚ ድምፂ ድምፂ ሓርማዝ እዩ። እዚ ብእዝኒ ደቂ ሰብ ፍሉጥ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግና ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት እዚ ድምፂ ስም ከም ዝሓዘ እዮም ዝገልፁ። እዛ ብሊቃውንቲ ሳይንስ ብማርግሬት ትፍለጥ ኣፍሪቃዊት ሳባና ሓርማዝ ነዚ ዝተቐድሐ ድምፂ እዚ ምስ ሰምዐት ግን መልሰ ግብሪ ትህብ። እዚ ሰማዕኩምሞ ካልእ ዝተፈለየ ናይ ሓርማዝ ድምፂ እዩ፣ ካልእ ስም ድማ ኣለዎ። ማርገሪት ነዚ ምስ ሰምዐት ኣይትምልስን እያ ወይ መልሰ ግብሪ ትህብን። ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ከም ዝገልፅዎ ሓራምዝ ብቐጥታ ምስ ውልቀ ሓራምዝ ዝረዳድኡሉ መገዲ ከም ዘለዎም ዘረጋግፅ እዩ። እቲ ሓድሽ ፀብጻብ ኣብታ ኔቸር ኢኮሎጂ ኤንድ ኢቮሉሽን ዘርእስታ ሳይንሳዊት መፅሄት እተሓትመ ኮይኑ ብዛዕባ ንቕሓት እንስሳታት ቅድሚ እተራእዩ ዘይፈልጥ ሓበሬታ ዝህብ እዩ። እቲ መፅናዕቲ በቶም ካብ ሴቭ ዘ ኤሌፋንት ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ ከምኡውን ኤሌፋንት ቮይስ ዝመፁ ተመራመርቲ ተፀኒዑ። ካብ ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ ዝመፀ ጆርጅ ቪትሜር ኣብቲ ፀብጻብ ተሓባባሪ ፀሓፊ እዩ።
ኤሌፋንትስ አር ሃይሊ ሶሻል ሃይሊ ቮካል ስፒሲስ ኤንድ
ሓራምዝ ኣዝዮም ማሕበራዊ ልዑል ድምፂ ዘለዎም ሂወታውያን እዮም። ኣብ ምብሃሎም ብዙሕ ነገራት ከም ዘለው ፈሊጥና ኣሎና፣ እንተኾነ ብዙሕ ክንርድኦ ኣይከኣልናን። ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ነገር እዩ። ኣሰራርሓ ናይ ደወሎም ወይ ፃውዒቶም ናብዚ ንሳቶም ዝብሎ ዘለው ኣዕሚቕና ክንኣቱ እንተኽኢልና ኣብ ኣተሓሳስቦኦም ሓድሽ ኣጣማምታ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ዶክተር ቪትሜር ከም ዝገልፆ ኣብ እዋን እቲ መፅናዕቲ ተመራመርቲ 469 ኣብ በረኻ ዝነብሩ ሓራምዝ ኣፍሪቃውያን ኣብ ክልተ ቦታታት ኬንያ ንልዕሊ 36 ዓመታት ድምፆም ተመሊኡ እዩ።
the sound in their call is below our
darga fikinaiti ab tawi et zello dimti captain hna nsom on tahti u selezi kinsom o ayn khalinna selezi nezi fully microphone tatqimna nezi tawitat kinmoronirna nay dimti milket rha zbele selezi khone nkhulti mawaqir ma ent kanatnu ayilna natib zabazi zgber zello negrat kanatnuo nabu kinqarb nirna داريو اتم تمرامرتي ارتفشالا وبلحي وي ارتفشال انتليجنس تتعيمم ناتي مسمز مساسل فولي دهي حرامز كالي عمو اللو ناتي دمتي فوكال لبل إلوم يمتوعو اتي زتقاد حيات دمتي صاوعيت مس مولعو وي ناتي دمتي مس كفتو اتم حرامز ملسي هبوملو أمانغو نوح رحكة الزرار بحرامز وي عبيت حرامز نمروخات كالزرار بخلو دمتي سمعنيرو ويتمر بزعبازي
Elephants do these really interesting behaviors where sometimes when they're in a big group
كزراربو كمز داليو كغلطولو زخول مغد كمز اللوم زحبريو أزيو سحة زقات مكواتخونة حرامز درايا كونن نيخد سواوعو سمات زدقومو دولفينن حنصاين ننحد حدوم كزراربولو زداليو فولي سواوعيت بمتقام نحاد حدوم إزراربويوم اتقان دفل اللينيا حرامز كم سبات استفالة لي سماتي زلوم اتي مراحي نايت تسابتاب اب انفرس كولارادو زنبر ميكياس باردوز بهالتماراماري بزعباز تسابتاب زكزارب كلو اتي مرمر اب معك اب هيوتاويان ابر كتو كلو تسبا يقبر
One thing that is a huge threat to elephants around the world right now is human elephant conflict
abzuwan zi abmalla alam nizirkobu haramiz abisgat koyin zirlo hada nagar gichit nay wodisabin harmazni ስለዚህ አብ አፍሪካን ኤሽያን ዝርከቡ ሐራምዝ ምሰባት ይጋጨውለው እዚ ንሓድ ሕዶም አብ ሐደጋ ናይ መንባሪው ሰባት ንሐራምዝ ብዚያዳ እንተ አድኒቆምም ንሐራምዝ ብዚያዳ ክርድዎምን ክጻወርዎምን ይኽልዮም አብ መዕቃብ ሐራምዝውን ከምኡ ክሕግዙ ይኽልዮም እዚ መጽናዕት እዚ ሐራምዝ ብኸመይ ከም ዝረዳድኡ አብ ምስትውዓል ዝህብ እኳ እንተኾነ ሚክያስ ፕራዶ ግን እዚ ናይ መጀመርታ ኢሉ
There's definitely a lot of potential to learn more about elephant calls.
زعبان حرامز اتاوعه بزح ناي مفلات تخلو زلو يمسلني حساب نحساب ناي من لوات كلتهم كساعه كندي حلخلك كم زبل كنردا كيلنا لنا ابز غزي زلو ك 400 شي حرامز افريكا زبزحو ايكونن ازي ريدي اس بي اس بغان كاتغرينيا سفنو مدبيو
ازي سمعو زلخوم كم زتغلصه اس بي اس تغرينيا يو ቀጥሉ ተዳሊ ዘሎ ትሕስቶ ለኡኽና ጸጋይ ክንፈ ዝለኣኸልና ጸብጻብ እዩ ብቐጥታ ናብ ከብለኩም
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለም ኣርእስታቶም ኢንስቲትዩት ዓለምለኸ ጉዳያት ኣውስትራልያ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ዝብል መደምደምታ ዘቐርበሉ ዘሎ ገበን ጀኖሳይድ ዓለምለኻዊ ምላሽ ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ ኤርትራ ንጡፍ ህላዊ ሩስያ ኣብ ኣፍሪካ ክቕፅል ከም ትደሊ አምባሳደር ሩሲያ በኤርትራ ሐቢሩ ኢንስቲትዩት ዓለምለኸ ጉዳያት ኣውስትራልያ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ዝብል መደምደምታ ዝቐርበሉ ዘሎ ገበን ጀኖሳይድ ዓለምለኻዊ ምላሽ ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናትን ዝተፈጸመ ገበን ኩናትን ዓለም ዝረስዐቶን ዘጓነየቶን ኮይኑሎ ዝብል እቲ ኢንስቲትዩት ብዊል ዲቫይን ዝዘርጉ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኒውላይን ኢንስቲትዩት ዘውፅኦ ጸብጻብ ሓልታት ኢትዮጵያ ምስ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ሓልታት ምክልኻል ኤርትራን ብሓባር ብምዃን ኣብ ትግራይ ምፅናት ዓሌት ከም ዝፈፀሙ ዘርኢ መርትዖ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተፈፀሙ ተግባራት ዘመልክት ጸብጻብ ጠቒሱ ኣሎ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ንምባል ዘእምኑ ተግባራት ከም ዘለዎ ኢንስቲትዩት ኒውላይን ዕላዊ ምግባሩ ከምኡውን ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝተፈጥረ ሰብኣዊ ቀለውላዊ ገበናትን ዝሕትል ምላሽ ከም ዝሃበ ዘዘኻኸረ ፅሑፍ ተሓታትነት ኣብ ምርጋጽ ኢትዮጵያ ኣባል ዓለምለኻዊ ቤት ፍርድ ገበነኛታት ዘይምዃና ጸጋሚ ከም ዝኾኖ ጠቒሱ ኣሎ ይኹን እምበር ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ኢንስቲትዩት ኒውላይን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ዝቐመጦ ምክሪ ሓሳብ ሃገራት ኣብ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ብስምምዕ ጀኖሳይድ ዓንቀፅ 9 መሰረት ተሓታትነት ክረጋገጽ ግዳያት ድማ ንዝተበደልዎ ፍትሒ ክረኽቡ ይግባእ ኢሉ ኣሎ ኤርትራን ጥፍላው ሩሲያ በአፍሪካ ከምትደሊ አምባሳደር ሩሲያ በኤርትራ ገለጹ። መንግስት ኤርትራን ጥፍላው ሩሲያ ከዛይድ ከምትድግፍ ማሳደር ታገር አብኤርትራ ኢጎር ሞዞጎ ገለጹሎ። ቲ አምባሳደር ሳገልግሎት ዜና ሩሲያ ታሳብዝ ገበሮ ቃለ መሕተት ኤርትራ ንዕብለላ ምዕራባውያን ሚዛን ምትሓዝ ንጥፍላው ሩሲያ ከምትድግፍ ገለጹሎ። እዚ ምግብ ዘቕርብ ዘሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓዱሽ ግሎባዊ ስርዓት ክህልለዎን ዘብሎ መደረታት ምርኩስ ብምግባር ምዃን እዩ እቲ ታስ ዘውፅዎ ዘሎ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ዘሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምሰበ ስልጣን ሩስያ ኣብ ዝረኸበሉ እዋን ብምዕራባውያን ተዓብልሉ ዘሎ ግሎባዊ ስርዓት ንምስትኽኻሉ ሩስያ ዘለዋ ፅልዋ ክትጥቀመሉ ክፅውዕ ፀኒሕ እዩ። ብሰንኪ ኩናት ምስ ዩክሬን ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ከቢድ ፀቕጢ ዝወርዳ ዘሎ ሩስያ ግሎባዊ ፅልዋ ንምሕያል ኣብ ኣፍሪካ ምትእታው ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ። ብፍላይ ድሕሪ እቲ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝተኻየደ ተኸታታሊ ወተሃደራዊ ዕልዋታት ሩስያ ምስተን ብወተሃደራዊ ውድለታ ዝምራሕ ዘለዋ ሃገራት ዝምድና ምሕያል ከም ትርከብ እዩ ፀብጻባ ዘመልክቱ። ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ሃገር ቅድሚ 35 ዓመታት ኣብ ቀይ ባሕር ዝነበራ ፅልዋ ንምምላስ እውን ምስ ሃገራት ዞባ ዝምድናታት ተደልል ዘላ ኮይና ብፍላይ ኣብ ሱዳን ወተሃደራዊ ማዓስከር ንምቓም ውጡን ከም ዘለዋ እውን ክንገር ፀኒሕ እዩ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰማዕትና እዚ መፅእ ዘሎ ሰሙን ቅነ ስደተኛታት ወይ ሰሙን ስደተኛታት ተባሂሉ ይፅዋዕ። ነዚ ምክንያት ብምግባር ምስ ዶክተር ኪሮስ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርና ቃለ መሕትት ናባኹም ነብሎ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብ ስቱድዮና ኣዲምናዮ ዘለና ዶክተር ኪሮስ ሕሩይ ብዞባዊ ምዕባለ ክኢላ ወይ ሪጅናል ዴቨሎፕመንት ኤክስፐርት ከምኡውን ናይ ዴቨሎፕመንት ኣንትሮፖሎጂስት እዩ። ዕድሜና ኣኽቢርካ ኣብዚ ነዚ ዕላል ክንገብር ፈቓደኛ ስለ ዝኾንካ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ የመስግነካ ዶክተር ኪሮስ።
ይቐኒለይ።
ብፍላይ ኮነተኩረሉ መሪፀ ዘለኹ ሕጂ ካብቲ ዝገበርካዮ መፅናዕትታት ወይ ዘቕረብካዮ ፅሑፋት ሓደ ብዛዕባ መስርሕ ምጥያስ ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ካብ ኣፍሪቃ ኣተኪርካ ዘጠቐስካዮ ምናሉ ሓሙሽተ ሃገራት ካብ ናይ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ኣብኡ ዘተኮረ ኮይኑ እቲ መስርሕ ምጥያስ ዘሎ ብድሆታትን ዘጋጥሞም ፀገማትን ከመይ ገይሮም ፈትሖን ኣብኡ ዘተኮረ እዩ። ስለዚ ካብቲ ፅሑፋትካ ሕልፍሕልፍ እናበልኩ እንዳጠቀስኩ ካሓተካየ ካብ ዘቕረብካየን ሓንቲ ፋይንዲንግ ሆም ፋር ኣወይ ፍሮም ሆም ወይ ካብ ዓድኻ ርሒቕካ ኣብ ርሑቕ ከይድካ ምድላይ ወይ ምንዳይ ዓዲ እትብል እያ። ስለዚ ምስ ሂወት ሓደ ሰብ ዝወሃድ ኣብኡ ፀቂካ ዘለካ ማለት እዩ ንኡሳ ርእስታት ማለት እዩ ወይ ኣታችመንት ቦታ መንነት ምንዳይ ወይ ፕሌስ ኦፍ ኣይደንቲቲ ናተይነት ወይ ቢሎንግንግ ካልእውን ምጥያስ ኣብ ሓደ ዓዲ ወይ ሪሰትልመንት ምዝ ዝተተሓሓዘ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ መስርሓት ካልእ ዓዲ ከተናደ ከለካ ትረኽቦም ዝግባኣካ ነገራት እዮም። መንነት ናተይነት ክትጠያስ እውን ኣለካ። ስለዚ ከመይ መስል ብሓፈሻ እቲ መስርሕ ሓደ ስደተኛ ካብ ኣፍሪቃ መፅኡ ወይ ኣብ ኣውስትራልያ ወይ ኣብ ኤውሮጳ ክኸይድ ከሎ እንታይ ዓይነት ነገራት እዩም ዘጋጥሞ ወይ ክረኽቦም ዝደሊ ነገራት ብሓፈሻ?
ምናልባት ቅድሚ ዩ ወሳናይ ክኸውን ዝኽእል እቶም ስደተኛ ንብሎ ብሓፈሽኡ ክልተ ዓይነት ኣሎ። ሓደ ፎርስ ዲስፕሌስመንት ንብሎ ወይ ከዓ ከይፈቶ ካብ ዓዱ ተገዲዱ ዝወፅእ ኣሎ። ከሊእ ከዓ ፈትዩ ማለት እዩ ዝሐሸ መነባብሮ ደልዩ በዓል ሞያ ዝኾነ ከምኡታት ዝኾነ ከዓ ዝወፅእ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ክልቲኦም ቁርብ ፈላላይ ኣሎ። ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ምጥያሽ እቲ መሰረታዊ ምጥያሽ ግን ብጣዕሚ ተመሳሳላ እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ካብ ዓዲ ወፂኡ ናብ ናይ ስደት ዓዲ ከይድ ቀዲሙ ማለት እዩ ካንትሪ ኦፍ ረፊጂ ንብሎ ወይ ከዓ ኣብ ማእኸል ዝቕመጠሉ ካንትሪ ኦፍ ትራንዚት ክንብሎ እውን ንኽእል ኢና። ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ ዝኸውን ብዙሕ ነገር ኣሎ።
ኣብቲ መሰጋገር
ኣብቲ መሰጋገር ዓዲ እቲ ቅድሚ ኩሉ ዝኸውን እንታይ እዩ ናብ ሓደ ሓድሽ ዓዲ ምስ ኣተኻ ቀደም ዝነበረካ ምንነት ማለት እዩ ኣብ ዓድኻ ምስ ሰብካ ምስ ጎረባብትኻ ዝነበረካ ክብሪ ከም ሰብ ዝነበረካ ባይታ ወይ ከዓ ቦታ ናይ ግድን ክትስእኖ ናይ ግድን እዩ። ስለምንታይ ናብኡ ክትከይድ ከለካ ሓደ ዘብኡ ዘሎ ስርዓት ዘብኡ ዘሎ መንግስቲ ብፍላይ ንኣፍሪካውያን መብዛሕትኡ ቀዲሞም ዝኸሉ ናብ ከሊእ ኣፍሪካ ዓዲ ስለ ዝኾኑ ንኣብነት ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ናብ ሱዳን ናብ ኬንያን ተወፂኦም ኣብ ኬንያ ናብ ሱዳን ክትከውን ከለካ ከም ካልኣይ ከይኮነስ ከም ትሑት ዜጋ ካ ትረአ እዙይ ባዕሉ ሓያል ፅልዋ ኣለዎ። ስለዚ ካብ ሸዓ ጀሚራ ኣነ መን እየ ዝብል ሕቶ ምምፁእ ዘይተርፍ እዩ። እዙይ ናይ ግድን ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ሰብ ክሓቶ ዘሎ እዩ ከምኡታት ኮይኑ ምስ ፀንሐ ግን ኣብኡ ክጠያሽ ከሎ ወይ ከዓ ነዊሕ እዋን ክፀንሕ ከሎ ናይቲ ዓዲ ባህሊ ከዓ ምልማድ ኣሎ ሓደሓደ ኣሰራርሓታት ምልማድ ኣሎ ናይ ግድን ክነብር ስለ ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ ብብዙሕ ይሓልፍ ድሕሪኡ እዩ ብብዙሕ ምስ ሓለፈ ናብቲ ሓዱሽ ዓዲ ምጥያሽ ይመፅእ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ሰብ እዚ ክመፅእ ከሎ ኩሉ ግዜ ዝረኣየ ዋላፍቲ ናይ ስደት ዓዲ እንታይ እዩ እታ ቀዲሙ ዝወፀላ ዓዲ ንኣ እዩ ዝደሊ ነታ መበቀል ዓዲ ምክንያቱም ሰብ ብተፈጥሩ ምስቲ ከባቢኡ ብጣዕሚ ዝተተሓሓዘ እዩ ንኡ እኮ እዩ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ናብ ዓዲ ክምለስ ይደሊ ሰብ ኣጋእርጋ ንመብዛሕትኡ ሰብ ተዛሪብካዮ ዝገበርኩም ገይርኩምስ ናብ ዓደይ ብፍላይ ናህና ሰብ ናብ ዓደይ ስደዱ ነብኣይ ክመውት ስደሊ ወለደየ ብዘለዎ ዓደይ ኣሕዋተይ ብዘለዎ ህዝበየ ብዘለዎ ከባቢ ክኸውን እየ ዝደሊ ዝብል ሃቀውት ኣሎ ማለት እዩ ናብዚ እውን ክመፅእ ከሎ መብዛሕትኡ ስደተኛ እንታይ እዩ ዝገብር እታ ዝሰኣና ዓዲ ብፍላይ ከዓ መግለፂያ ዝኾኑ ነገራት ምፍጣር ይጅምር ንኣብነት ቤት ምግቢ ንሓበሻ ቤት ምግብታት ዓብይ ሮል ኣለዎም መብዛሕትኡ ሰብ ናብ ፉትስክራይ ክመፅእ ከሎ ዝተፈለየ ስምዒት ዝስምዖ እዋናት ኣሎ ንምንታይ እዩ ልክዕ ከም ናይ ዓዱ ዓይነት ቤት ምግቢ በልዕ ንኡ ዝመስሎ ሰብ ረክብ ምፅዋት ከዓ ይከኣል እዩ ሓደሓደ ከዓ ዘረባታት ምዝራብ ይከኣል እዩ ስለዚ እዙይታት ኩሉ ናይቱ ምጥያሽ ናይቱ ዓዲ ምድላይ ንብሎ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ብስደት ዝመፁ ናብዚ ዓዲ እዚ ንኣብነት ብተደጋጋሚ ዝገበርዎ ነገር እንትሃል እዩ ኣውሮፓውያን ክመፁ ከለዉ ናብዚ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ጋርደናት ዝተፈላለየ ኣትክልትታት ናይ ዓዶም ምትካል እቲ ስትሪት ዋላ ነ ተሪእካዮ ካብ እንግሊዝ መብዛሕትኦም ስለ ዝመፁ ናይ እንግሊዝ ኣሽማት እዩ ዋላ እቲ ህንፃ ኣሰራርሓ ቤት እምነታት እታ ናይ ዓዶም ንዓዶም ከምስሎም ዝኽእል ከምኡ እዮም ዝገብሩ ስለዚ እዚ ናይ ግድን ዓዲ ምድላይ ንብሎ እዚ ኩሉ ዝሓቆፈ ማለት እዩ
ምናልባት ኣብቲ መሰጋገሪ ዓድታት ዝበልካዮ ንኣብነት ኣብ ኬንያ ክፀንሐሉ ነዊሕ ዓመታት ይፀንሑ ሞ ኣብኡ ካልእ መንነት ናይ ምጥራይ ወይ ኣብኡ ናይ ምዃን ስምዒት እውን ክሓድሮ ምክእል ክወሃዱ ክእሉ ምስቲ ባህሊ ምስቲ ኣብኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ምስቲ ቋንቋ ሕጂ ንዑኡ ሰጊሮም እድዮም ናብ ኣውስትራልያ ወይ ናብ ኤውሮጳ ምስ መፁ ናብቲ መበቆል ዓዶም ዝናፍቁ ወይስ ነዊሕ ሕጂ ንስኸ ይናፍቆም ዶ ወይ ደልይዎ ዶ
ኣብ ምምላስ ዓብዪ ለውጥ ኣሎ ንኣብነት መብዛሕትዩ ሰብ እንታይ እዩ ዝመስሎ ናብ ዓደይ ክምለስ እየ ዝደሊ ይብለካ ነዊሕ እዋን ካብ ዓዲ ወፂኡ ኣብ ዝተፈላለየ ዓዲ ምስፀንሐ ማለት እዩ ኣውሮፓውያን ቃለ ምሕትት ገይረ ኣብቲ እዋን እሱ ዝፈልጦም ኣውሮፓውያን ስለ ዝነበሩ ክትምለሱ ከለኹም ናብ ዓድኹምሲ እንታይ ስምዒት ዝስምዐኩም ዝብል ሕቶ ሓቲት እዮም ሓደ ዝበለ እንታይ ኢሉ ንመስለካ ካብ ኣውስትራልያ ወፂአ ናብ ዓደይ ክኸይድ ከለኹ ንሶምን ፅቡቅ ስምዒት ይስምዐን ናብኡ ብምኻደይ ኣሕዋተይ ኣዝማደይ ብምርካበይ ፅቡቅ ስምዒት ድሕሪ ሶሙን ግን ካብኡ ከዓ ክወፅእ ይደሊ ኢሉ ነዛ ገዲፍዋ ዝኸደ ኣውስትራልያ ከዓ ይናፍቓ ናብኣ ከዓ ክምለስ ይደሊ ኣብዚኣ ከዓ ምስ ኮነ ተወሰነ ዓመት ምስ ፀንሐ ነቲ ዓዲት ያ ይናፍቓ ስለዚ ስደተኛ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ዓዱ ምስ ወፀ ስንፈለል እናበለ እዩ ዝነብር እዚኣ ከም ቅቡል ሂወት እንተገይርካያ ኢኻ ከዓ ፅቡቕ ምጥያሽ ዝበሃል ካብኣ ስክትወፅስ ብጣዕሚ ፀጋሚ እዩ ስለምንታይ ሓንተይ ኮነትን ዝዓድኻ እታ ናይ ቀደም ዓድኻ እውን ኣብ ልብኻ ስለ ዘላ ፈፂምካ ክተጥፍኣ ኣይትኽእልን ካብኡ ዝተሰአ ኣብቲ ሓንቲ ዓዲ ጥራሕ ኢኻ ክትጣየሽ ትኽእል ወይ ከዓ ምጥያሽ ማለት ሲ ብኣካላዊ ማለት እዩ ምግሁድ ኣብዚኣ ኮፍ ማለት ኣይኮነን ግን እዙይ ስምዒትካ ፈሊጥካ ማለት እዩ ናይ ዓድኻ ፍቕሪ እውን ናይታ ዝወፃእ ከላ ዓዲ እውን ክህልወካ ከምዝኽእል ቅቡል ገይርካ ኣብ መዛዚንካ ቀሲንካ ምንባር ማለት እዩ እምበር ኣብቲ ሓንቲ በቃ ኣኺሉካ ማለት እዩ ከምኡስ ብጣዕሚ ፀጋሚ እዩ ዋላ እዛ ናይ ስደት ዓዲ ሪኢኻ እንተኮይንካ መብዛሕትኡ ካብ ሱዳን ወይ ካብ ኬንያ ዝመፀ ናብ ዓዲ ክኸዱ ከለዉ መብዛሕትኦም ብኣ ክሓልፉ ደልዩ ወይ ከዓ ናብኣ ተመሊሶም ይኸዱ ሓደ ውስን ሂወቶም ኣብ እዮም ፀኒሖም ስለዚ ሲ ተመክሮታት ኣብኡ ኣለዎም ዝዝክርዎ ነገራት ብዙሕ ኣሎ እሱ ከዓ ኣካል ሂወትካ እዩ ክተውፀ ይትኽእልን ስለዚ ናብኡ ክትከይድ ከለካ ከም ዓድኻ እዩ ዝረአካ ማለት እዩ
ሕጂ ካብ ባህልኻ ክርድኦ ከም ዝኽእል ዘለኹ ሓደ ስደተኛ ኸውን ከሎስ ናይ ብዙሕ ባህልታት ፅልዋን ስምዒትን ሓዲርዎ ኣብ ኩሉ ዝነብር ማለት እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኣብ ኬንያ ክነብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሓደ ሂወት እንዳሃለዎስ ሰለስተ ኣርባዕተ ሂወት እናመርሐ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እዚ ነቲ መስርሕ ምጥያስ ናብቲ ናይ መወዳእታ ንኣብነት ኣውስትራልያ መወዳእታ ጉዕዝኡ እንድሕር ኮይና ናይ ስደቱ ንኽጣየስ ቁርብባ ፀጋሚ ክገብሮ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሙሉእ ብምሉእ እፎይ ኢሉ ሩፍ ዝብለሉ ዓዱ እውን ከይከውን ይኽእል እዩ ማለት ስምዒቱ ዝተመቃቐለ እዩ። ስለዚ እዞም ኣፍሪቃውያን ንኣብነት እንታይ ስምዒት እዩ ዝሓድሮም ብፍላይ እቲ ዝረኽቦ ግብረ መልሲ ካብቶም ኣውስትራልያውያን ይኹን ኣብ ርእሲኡ ድማ እቲ ናይ ሂወቶም ሕልኽላኽ ኣብ 3-4 ዝተመቃቐለ ስምዒትን
እዚ እፎይ ንኽትብል ዝሕግዘካ ሓንቲ ዓዲ ምዃና ምፍላጥ ኣይኮነን እዩ ዘበሃላይ ግን እንታይ እዩ እዙ ተረዲእካ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ክህሉ ከም ዝኽእል ተቐቢልካ ካብዚ ንድሓር ናተይ መነባብሮ ምንም እኳ ኣብዚ ዓዲ እዚኣ ይኹን እንዳ እምበር ነታ ዝመፅእ ኩሉ ዓዲ ከዓ ክገድፋ ይክእልን ዓደ እያ ኣብ ክልቲኡ ከመይ ገይረ እየ እዙ ከተዓርቆ ዝኽእል ኢልካ ሓሲብካ ማለት እዩ ክትጣያሽ ከለካ እዩ እፎይ ትብለሉ ኩነታት ዝፍጠር እምበር ኣብ ሓንቲ ንበይና እፎይ ንምባል ብጣዕሚ ፀጋሚ እዩ ዝኸውን ምክንያቱም ዝተረፉ ኣሕዋትካ ኣለው ኣዝማድካ ኣለው እስኻ ከዓ መብዛሕትኡ ሂወትካ ዝነበርካሉ ኣብ ዓድኻ እዩ ዘይርካ ዘይርካ ብዛዕባኡ ምሕሳብካ ኣይተርፍን ኣብነት ንምሃብ ዝኣክል መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሓደ ሰብ ክሓቶ ከለኹ እንታይ ኢሉኒ ህዝብና 80 ሚኢታዊ ግዜ ኢሞሽናል ኢንቨስትመንት ንብሎ ማለት እዩ ብትግርኛ እንታይ ክብሎ ከም ዝኽእል
ስምዒትካ ተወፍረሉ
ወይ እቲ ስምዒትካ ሙሉእ ብምሉእ ተወፍረሉ ከምኡ ክንብሎ እንተኽኢልና ኣብ ምንታይ ይኸውን መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ ኣብ ናይ ዓድኻ ኣብቲ ዝወፀኸሉ ዓዲ ማለት እዩ ካንትሪ ኦፍ ኦሪጅን ኣብቲ ናይ መበቀል ዓድኻ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ኩነታት እዩ ዝኸውን ዕላልካ ንኣብነት ተመዚንካ ዮ መብዛሕትኡ ሰብ ብዛዕባ ዓዲ እዩ ብዛዕባ እዛ መበቀል ዓዲ እዩ
ብዛዕባዝነብረዚ
እዙይ እንታይ ይገብር ንኸይተዓርፍ እውን ሰትል ንኸይትኸውን ዝገብረካ ሓደ ኩነታት እዙ እዩ ስለዚ እዚ ሙሉእ ብምሉእ
ክለግስ
ኣይክእልን
ወግን ክቃለል ግን እንታይ ክገብር ዘለዎ ማለት ናብቲ መፍትሑን ክንከይድ ኣለና ምክንያቱ ቁርብ ሕልኽልኽ ዝበለ ወይ ኮምፕሌክስ ዝኾነ ነገራት ዝዕዘብ ዘለዎ ካብቲ ባህልኻ ሕጂ እዚ ስደተኛ ከማይን ከማኻን ከም ካልኦት እውን ኣፍሪቃውያን ኣብዚ ክንነብር ከለና ንነብር ኣለና ዓመታትና እውን ኣብዚኢና ንሕልፎ ዘለና እዚ ኩሉ ንምቅላል ወይ ከዓ ነቲ ዝበዝሐ ኣተሓሳስባና ኣብዚ ክንዲምግባር ኣብ ካልእ ንገብር ኣለና እዚ ንሂወትና ይጎድኦ ከም ዘለዎ ንርዱ እዩ ስለዚ እንታይ ክገብር ዘለዎ ከቃልሎ ከወግዶ ኣይክእልን ዝበልካ ውሽጢ ኣለዉ ስምዒት ኣለዉ ኣሕዋት ኣለዉ ዝማሉ ኩሉ ነገሩ ደገ እዩ ዘሎ ግን ወይ ክብል ምእንቲ ክኽእል ቁሩብ ከቃልለሉ ዝኽእል መገዲ እንታይ እዩ
እቲ ሓደ መገዲ እዚ ዓዲ እዚ ዓድኻ ምዃኑ ፈሊጥካ ማለት እዩ ኣለኻ እዩ ዲኻ መብዛሕትኡ ሰብሲ ናይ ኣውስትራልያን ሲቲዝንሽፕ ዝወሰደ እዩ ስለዚ ክንድቱ ስምዒታዊ ኢንቨስትመንት ኣብ ዓድኻ ትገብረሉ ብፍሉይ ከዓ ደቅኻ እውን ኣብዚ ስለ ዘለዉ ብፍላይ ስድራታት ዘለዎ ኣሕዋትካ ዕረኽታ ብዙሓት ስለ ዘለዉ ኣብዙ ከዓ ብዘሎ ኩነታት ቁሩብ ምሕሳብን እንታይ ክንገብር ከም ንኽእል ከዓ ምስትንታንን ከድሊ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ክትገብር ከለካ ኢኻ ንኣብነት ገለገለ ሰባት ርኢኻ እንተኮይንካ ዝተወሰነ ቢዝነሳት ይህልዎም ዝተወሰነ ስራሕቲ ከዓ የጣይሹ ዝተወሰነ ነገር ምግባር ይጀምሩ ቀስ እንዳበሉ ኣብዚ ዓዲ እዙ ሰትል ምግባር ይጀምሩ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ኢሞሽናል ኢንቨስትመንት ብጣዕሚ ገዳሲ እዩ
ካልእ እውን ከምቲ ዓንቶ ዝጠቀስከዎን ካብቲ ካልእ ወገን ካብቲ ተቐባሊ ሃገር ንኣብነት ኣውስትራልያውያን ተመፂና ብዚ ዝመፅእ ነገራት ኣሎ ንኣብነት ኣብቲ ፅሑፍካ ተገሊፁ ከም ዘሎ ገለ ሕቶታት ይሓትኮ እዮም ኣብ ክትነብር ከለካ ካበይ ኢኻ መፂእካ ንምንታይ ኢካ ብዚአ ዘለካ ነዚ ዓዲ ፈቲኻዮ ዶ ናብ ዓድኻ ክትምለስ ትደሊ ዶ ዝብል ሕቶታት ኩሉ ግዜ ብተደጋጋሚ ይመፀና እዩ እዚ ክሳብ ክንደይ ኣብቲ ኢሞሽናል ወይ ኣብቲ ናትና ስምዒት ክጎድእን ወይ ከዓ ከይንጠያስን ዝዓግተና
ሓያል ፅልዋ ኣሎ ንምንታይ እንተይልና ሓደ ሰብ እቲ ዝዛረቦ ዘረባ እዩ ዝነብሩ ኣነ ኣውስትራልያዊ እየ ኢሉ እንተኣሚኑሉ ከም ኣውስትራልያዊ ክነብር ኣውስትራልያዊ ዝብሎ ብናቱ ምርዳእ ማለት እዩ ክነብር እሱ እዩ ዝሕግዞ ግን ክዛረብ ከሎኮ ኣነ ደፊሩ ኣውስትራልያዊ እየ ክብል እንተዘይክኢሉ እታ ዝነብራ መነባብሮ እውን ከም እያ ፀልወካ ስለ ዝኾነ ተሓሳስባኻ ማለት እዩ ካልኦት ሰባት ከዓ ማለት እዩ ዋላ ፀዓዱ ይኹኑ ካልኦት ይኹኑ ክረኽቡካ ከለው ኣውስትራልያዊ ከምዘይኮንካ ንስኻስ ካበይ ኢኻ እንታይ ኢኻ ገለ ኢሎም ክሓትካ ከለው እንታይ ክትሓስብ እዩ እዚ ዝደፈቅካ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑስ ዋላ ብዚ ብዙሕ ዓመት ዩንበርስ እዚ ዓደ ኣይኮነትን ናብ ዝብል ስለ ዝወስደካ ሓያል ፅልዋ ኣሎ ሓደ ልዕሊ 37 ዓመት ይመስለ እንተዘይተጋግየ ኣፍሪካዊ ዝፀሓፎ ኣብዚ ዝነበረ ኣፍሪካዊ ዝፀሓፎ ፅሑፍ ከንብብ ከለኹ ተዓብይ ሕቶ ዘልዕሎ እሱ እዩ ከም ምሳሌ እንታይ ኢሉ የቕርብ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ከባቢ ከይዱ ሓንቲ ሰበይቲ ወር ኣር ዩ ፍሮም ከይኮንስ ካበይ ኢኻ እንተዘይኮነስ ኣውስትራልያዊ እየ ክብላ ከሎ ብዙሕ ክትኣምኖ ኣይከኣለትን ምክንያቱም ክትሪኦ ከላ ጸሊም ይ ስለዚህ በናታ ግምት አውስትራሊያውስ አፍሪካውስ መስል አውስትራሊያው ከም ዘየለ ተሐስበላ ማለት ይ ስለዚህ እዚታት በኸይዲ ምናልባት ክልወጥ ኸውኒ አብዙዋን እዚ ግን ሃያል ጽሏ ከም ዘለው በፍላይ
አፍሪካ ከም አፍሪካውስ ከም ዘአይነት ህቶታት ቀርበሉ ኹሉስ ስሚዒቱ ከይጉዳእ እንታይ ክግብር ዘሎ
መብዛሕትኡ ኣነና
ክቡራ ሰማዕትና እዚ ምስ ዶክተር ኪሮስ ሕሩይ ዝገበርናዮ ኣይትወድአን ኣብዚ ቋሪፅና ኣለና ኣብ ዝመፅእ መደባትና ከንምለሶ ኢና ሕጂግና ካብዚ መሰጋገሪ ቀፂሉ መንባር ኣብ ኣውስትራልያ ክስዕብ እዩ ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ስነ ጥበብ ደቀባት ምስ ሃገር ዘተኣሳስርን መስኮት ሕሉፍን ዝብል ክኸውን እዩ ሰናይ ምክትታል ህዝብታት ደሴት ኣቦርጅን ቶረስ ስትሬት ኣይላንድራትን ልምድታቶም ንባህላዊ ታሪኾምን መንፈሳዊ እምነቶምን ኣገዳሲ ፍልጠት ብዛዕባ ምድሮምን ንምግላፅ ነቲ ብኣፍ ዝመሓላለፍ ስነ ጥበብ ይጥቀምሉ ብዘይካዚ ስነ ጥበብ ነቲ ፍሉይ ባህሎምን ንፈጠራዊ ልምድታቶምን ዓሚቕ ኣድናቆት ንምግላፅ ዝሕግዝ መስኮት እዩ ኣብዚ ትሕዝቶ እዚ ህዝቢ ኣቦርጅንን ደሴት ቶረስ ስትሬትን ዝተፈላለየ ዓይነት ስነ ጥበብ እናተጠቕሙ ነቲ ብኣብ ዝመሓላለፍ ያቶኦም ብኸመይ ከም ዝቕበልዎ ክንርኢና ናይ ደቀባት ስነ ጥበብ ኣዝዩ ሃብታም ትሕዝቶ ዘለዎ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ቅድታትን ኣገባባትን ዝሓቆፈ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ቀዳሞት ህዝብታት ናይ ውልቂ ሃገር ባህልን ማሕበረሰብን ሱር ዝሰደደን እውን እዩ ማርያ ዋትሰን ትሩት ጓል ኩሪ ሰበይቲ ክትከውን ከላ ፅሩይ ማይ ናይ ውራድሪ ህዝቢ እያ ንሳ ናይ ቀዳሞት ህዝብታት ኣማኻሪትን ብዛዕባ ባህሊ ኣቦርጂናውያን ከተካፍል እትብህግ ብገዛ ርእሳት ተማህረት ስነ ጥበባዊትን እያ ሚስ ዋትሰን ትሩት ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ ስነ ጥበብ ኣቦርጂናውያን ጉጉይ ርድኢት እዩ ዘለዎም ትብል ገለገለ ሰባት ናይ ነጠብጣብ ስእሊ ባህላውን እቲ እንኮ ሓቀኛ ስነ ጥበብ ኣቦርጅናውን ከም ዝኾነ ከየረጋገፁ ኣቐዲሞም ይኣምኑ እዚ ግን ከምኡ ይኮነን ጉድለት ኣተሓሳስባውን እዩ ባህላዊ ጥበብና ናይ ግድን ስነ ጥበብ ኣይነበረን ኣብ ናውቲ ንምልላይ ዝሕግዝ ተወሳኺ ምልክት ምግባር ወዘተ ኣብ ኣእዋም ናይ ማሕተም ስርዓትን ናይ ቀብሪ ቦታታትን ናይ ሰብነት ቅብኣን ወዘተ ዝጠቅም ስርዓታት እዩ እኳ ዳ እቲ ናይ ነጠብጣብ ስእሊ ኣብ 1990ታት ካብ ፓፓኑያ ኣብ ምዕራባዊ ምድረ በዳታት ዝጀመረ እዩ እዚ ኣቦርጅናዊ ማሕበረሰብ እዚ ኣብ ሰሜና ምዕራብ ኣሊስፕሪንግ እዩ ዝርከብ ኣብኡ ከዓ እዮም ስነ ጥበበኛታት ኣቦርጅናውያን ነቲ ባህላዊ ታሪኮም ኣብ ጣውላ ብምቕባእ ክስእልዎ ዝጀመሩ
There's many styles of Aboriginal art that artists use to convey their stories and their
culture. ስነጥበበኛታት ታሪኾምን ባህሎምን ንምትሕልላፍ ዝጥቀሙሉ ብዙሕ ዓይነታት ናይ ኣቦርጂናውያን ስነጥበብ ኣሎ። ስነጥበብ ኣቦርጂናውያን ምስ ሃገሮምን ባህሎምን ዘራኽቦም ከምኡን ምስ ካልኦት ሰባት ምትእሳርን ቅርበትን ዝፈጥረሎም ናይ ኣቦርጅን ጥበብ እዩ። ሚስ ዋትሰን ትሩን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሙሉእ ግዜ መጽናዕታ ካብ ዝመጽእ ጸቕጢ ንምዝናይ ብ2009 እያ ክትስእል ጀሚራ ነዊሕ ከይፀንሐት ግና ስነ ጥበብ ንኣእምሮና ከህድኦ ከም ዝኽእል ተገንዘበት ስነ ጥበብ ንዓይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ከም ኣበርጅናዊት ታሪኸይ ንካልኦት ከካፍል ዘኽእለኒ እዩ ባህለይ ድማ ህያው ክገብሮ ይኽእለኒ ምስ ባህሊ ኣቦርጅንን ምስ ሃገረይን ምስ ጥንታዊ ህዝበይን ከምኡን ምስ ስድራ ቤተይ ኣብ ዝዓበ ኩሉ ግዜ ዝሰልጠነ ፍልጠት እውን ኣራኺብኒ እዩ ሚስ ዋስተን ትሩድ ተዳልዎ ጥበብ ኣብቲ ቀደም ዝነበረ ረቂቕ ስነ ጥበብን ባህላዊ ድራኽን ኣብ ግምት ዘካተተ እዩ ነቲ ኣቦርጅናዊ ዋሕዚ ዘመላኽትን እውን እዩ ምልክታት ናይ መሬት ክትስእል ከላ ምስቲ ነገር ትዘራርብ ከም ዘላ ከም ስምዓያ ትገልጽ
really up to the interpretation of the artist
እዚ ምልክታት እዚ ምስ ትርጉም ናይቶም ዝጥቀሙሉ ዘለው ስነ ጥበባውያን ዝተሓሓዝ እዩ ስለዚ ምልክታት እንተሪኢካ ካልእ ሰኣላይ እውን ከምኡ ማለቱ ከም ዝኾነ ጌርካ ፈፂምካ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ካብ ጋምብራይ ዩሬታ ሰኣሊት ኣርኬርያ ሮዝ አርምስትሮንግ ስነጥበብ ወትሮ ክፋል ህይወታ መሆኑ ተገለጸ። በቶም ካልኦ ስነጥበበኛታት ዝነበሩ አባ ሀጎታታ ብዙሕ ከም ዝተጸልወቱን ትዛርብ አባያ አባይ አዲ ጊምላራ ያኔራ ንሳልማ ሓንቲ ካብቶም ኣብዝ ሓለፈ እዋን ኣብ ሑፃ ዝስእሉ ዝነበሩ ሰበይቲ ያኔራ
She would tell her stories while sitting on the ground, on country, on sand.
Amidri, abhagar, abhutsa hagar kofila, zantata tinagrana nira. Nguzo an tarikhan, bisnet babawi, magad gira at gulso nira. Selezi, bizuh kaptin sa tinagrana malikitin, selin komu yu niru. Selezi, neti selitat waside, abu kamvas, aatie, neti misli, yekafulo, woyesagagro. ኣብሓጓኣውን ናይ ዩሮታ ዩሮታ ሽማግለ ኮይኑ ነቲ ቴክኒክ ከም ዝመሃራ ትገልጽ
ማይ ግራንፋደር ፔንት ዊዝ ኦርጋ ኤንድ ዳዝ ዳት ትሩ ዶት ወርክ ሶ ሂ ቶልት ሚ ሃው ቱ ፔንት ዊዝ ዶት
ሚስ አርምስትሮንግ ንስነ ጥበባታ እተን ካልኦት ሃገራት ከም መተኣሳሰር ጌርያ ትገልጾ ኣብ ሓደ ስእሊ ምዕያይ ሃገር እንታይ ማለት ምዃኑ ከተስተንትንን ብዙሕ ስምዒታት ከተላዓልን ከም እትኽእል ትገልጽ
So many emotions, you know, you have that sense of pride and joy and
ብዙሕ ስምዒታት ከምዚ ዓይነት ሓበንን ሓጎስን ይህልወካ ኣብ ሃገር ዘይነብር እንተኮይና እዚ ሃገር ንዓና እንታይ ትርጉም ከም ዘለዋ ከነስተንትን ኣሎና ከምዚ መስለኒ እዚ ስምዒታዊ ረኣያ እዚ መስርሕ እዩ ንነፍሲ ወከፍ ስእልታት ክትውድእ ከለካ ብዛዕባ እቲ ምስቲ ዛንታ ዝተሓሓዝ ዝምድና ክትሓስብ ከለካ ስምዒታት ይለዓል እዩ ነዚ ናብ ጓላ ኣመሓላሊፋቶ እያ
to continue culture you need to share culture and you need to practice culture
ባህሊ ክቅፅል እንተደሊካ ባህሊ ከተካፍሎ እዩ ዘለካ ወይ ከተሰጋግረለካ ንዝቕፅል ወለዶና መንቲ ከነሰጋግሮ ኩሉ ሳዕ ኣብ መኣዲ ኮፍ ኢልና ከምዚ ዓይነት ዝርርብ ንገብር ክስእል ከለኹ ኮፍ ኢሎም ነቲ ዛንታታት ይሰምዑ እዮም ዳቪንደር ሃርት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ዞባ ኖንጋር ስድራ ቤቱ ዝመስረተ ስነ ጥበበኛ እዩ ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ኣብ ሃገር ንግምባ ኒው ሳውዝ ዌልስ ኣብ ህይወቱ ምስ ባህሉ ቅድመ ምቅራቡ ኣብ ኣድላይድ እዩ ዝነብር ነይሩ ሚስተር ሃርት ኣብ ግዜ ንእስነቱ ኣገዳሲ ብድሆታት ኣጋጢሞ ነይሩ ወዲ 16 ዓመት ምስ ኮነ ትምህርቱ ቃሪፁ ስራሕ ክረክብ ይቃለስ ነይሩ ምስ ወልፊ ነገራት እውን ፀገማት ነይርዎ ይኹን እምበር እቲ ካብ ኣኮታቱን ኣሕዋቱን ዝረኸቦ ደገፍን መምርሕን ህይወቱ ንክቅይር ሓጊዝዎ እዩ ኣብ ህይወት ብዘጋጥም ብዙሕ ዘይጥዑይ ጉዳያት ነይሩኒ ንዞም ብዛዕባ ሃገር ዝገልፁ ዛንታታት ዝምህሩኒ ዘለዉ ኣኮታተይን ኣሕዋተይን ብምረኻበይ ዕድለኛ ክኸውን ምኽኣለይ ድማ ንርእስኻን ንኩሉ እዚ ነገራት እዚ ብኣውንታ መገዲ ብኸመይ ከም እትመርሖ ይምህረኒ ስለዚ ነዚ ኣብ መዓልታዊ ህይወተ እየ ዝገብሮ ንዓይ እውን ቀሊል እዩ እቲ ሚስተር ሃርት ዘጥረዮ ፍልጠት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዕዮ ስነ ጥበቡ ይንፀባረቕ እዩ
So most of the stories talk about Mother Earth and also the ancestors that walked
ስለዚ መብዛሕትኡ ዛንታታት ብዛዕባቶም ቅድሜና ዝሓለፉ ኣባሓጎታትን ብዛዕባቲ ቀደም ዝነብር ዝነበረ ቢሚ ዝበሃል ፈጣርን እዩ ዝዛረብ እዞም ዝሰመርክዎም ትምህርትታት ካብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ንምዕራብ ገጾም እዮም መፂኦም ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣሕልፍን ምስ ማሕበረሰብ ኣብኡ ብዙሕ ግዜ ይሕልፍ ካብቲ ኣከባቢ ድማ ብዙሕ ፍልጠት ይመሃር እዚ ሎሚ ብዝገብሮ ብዙሕ ናይ ስነ ጥበብ እዩ ዝንፀባረቕ ዘሎ ስነ ጥበብ ነቲ ዝቕፅል ወለዶ ዛንታታት ዝመሓላለፈሉ መገዲ ጥራይ ዘይኮነስ ንዕኡ ዝኸውን ፈውሲ እውን ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረብ ኣብዚ ብምስኣል ዝሕልፎ ዘለኹ እዋን ኣዝየ ፍሱሀ ስለዚ ኣብ ዝስእለሉ ድሓን ዝኾነ ናይ ምስትንታን ብቕዓት የጥሪ ብዛዕባ ንድፍን ሓሳብ ብኸመይ ከም ዝእክብን ይሓስብ እንተኾነ ንመብዛሕትኡ ግዜ ከም ዝሓስቦ እቲ መንፈስ ነቲ ስእሊ ነቲ ዓይነት ስእልን ባዕሉ እዩ ዝቆፃፀሮ ኣዝዩ ፎኪስ እዩ ኣዝዩ ድማ ዓብዪ ደቀባት ንዘይኮኑ ሰባት ናይ ቀዳሞት ህዝብታት ስነ ጥበብ ብህዝቢ ነቲ ፍሉይ ባህሎምን ፈጥራኦምን ልምድታቶምን ብዕምቀት ክፈልጦ ይኽእል እዩ ሚስ ኣርምስትሮንግ ብዛዕባ እቲ ኣብ ስእልታት ዝንገር ዛንታታት ምሕታት ሓደ ዓብዪ መበገሲ መዛረቢ እዩ ትብል መን እዮም ቀዳሞት ህዝብታት እዘን ሃገራት እዚኣተን እንታይ እየን እንታይ ከየን ዝመስላ ሓንሳ ነዞም ሕቶታት ክትሓቶ ምስ ጀመርካ ነቲ ሰብ እቲ ክትሪኦ ጀሚርካ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ዛንታታት እዚ ካብ ውሉድ ንወለዶ እዩ ሓሊፉ ብሕጂ እውን ክቕፅል እዩ ከምኡ ከዓ እዩ ባህልና ዝሰጋግር ንሳ ናይ ገዛ ርእሳ ምርኢት ምቕራብ ባህ ይዘብላ ምስ ሰባት ድማ ብዛዕባ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ዝገልጽ ሰፊሕ መድረኽ ክህልዋ ኣቕኢልዋ እዩ ሚስ ሃርት ወሲኻ ብዛዕባ እቲ ስራሕ ሕቶታት ምሕታት ምዝራብ እውን ክፈጥር ከም ዝኽእል ትገልጽ
Just be really open. Don't be afraid to ask questions when non-indigenous
people... ክፉት ራይኩን ሕቶታት ምሕታት ኣይትፍራሕ ደቀባት ዘይኮኑ ሰባት ናባይ መፂኦም ብዛዕባ ስርሐይ ምስሓተትኒ ክትንክፊል ኣይኮንኩን ብዙሕ ግዜ ይብሉኒ ንኣይ ግና እዚ ሕቶታት እዚ እንተተሓተን ንምህላውካ ኣዝዩ ዘሐጉሰኒ እብሎም ምክንያቱ ሽዑ ካብ ፍልጠተይ ትዝበለፀ መልሲ ይህብ ከምኡን ኣነ ዘይፈልጦ ነገር እንተኾነ ብሓባር ክንምሃር ንኽእል ድሕሪኡ ክልቴና ክንግምቶ ንኽእል ኢና ኣብ ውሽጢ እዚ ዝርርብ እዚ ምትእስሳር ንሃንፅ ኣለና ማለት እዩ እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ኩራ ሰማዕትና ኣብቲ ናይ መወዳእታ ትሕዝቶ ናይዚ ሰዓት ኢና ዝበፂሕና ዘለና ኣብ ሶኒን ሰሉስን ዝተረኣዩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ንድህስሰሉ እዩ ናብኡ ከብለኩም ምክትል ፕረዚደንት ማላውን ካልኦት 9 ሰባት ንፃዕነት ወታደራዊት ነፋሪት ጠፊኣ እቲ ናይ ምድላይ መስርሕ ይካየድ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት እቲ ፕረዚደንት ሓቢሩ እታ ነፋሪት 51 ዓመት ዝዕድሚኡ ምክትል ፕረዚደንት ሳውሎስ ችሊማ ፅዒና ካብ ርእሰ ከተማ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ማላዊ ዝኾነት ሊሉንጌ ተበጊሳ ድሕሪ 45 ደቂቕ ክትዓልብ ዝግባኣያ ጠፊኣ ብመሰረት እቲ ካብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ማላዊ ላዘረስ ቻክወራ ዝወፀ መግለፂ ሰበስልጣን ኣቪሽን እታ ነፋሪት ካብ ራዳር ምስተኸወለት ርክብ ኣቋሪፁ ኢሎም ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ውዕል ተኽሲ ደው ምባል ስምምዕ እንተዘይሰሚሩ ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ ዕጡቕ ፍልስጥኤም ሓማስ ብውልቂ ርክብ ብምግባር ነቶም ኣብ ቃዛ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ 5 ኣሜሪካውያን ናፃ ንምውፃእ ክዘራረቡ ይሓስቡ ከም ዘለዉ ኤምቢሲ ኒውስ ፀብፂቡ ብመሰረት እቲ ፀብጻብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቶም ኣሜሪካውያን ንምፍታሕ ንሓማስ እንታይ ከም እትህቦ ንፁር ኣይኮነን እቲ ዜና ኣብዚ ዝርርብ ንክልተ ናይ ሕጂን ክልተ ናይ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ሰበስልጣን ከም ዝሳተፍዎ ዝጠቅስ እዩ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓማስ ኣብቲ ኣብ ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ 5 ዜጋታት ኣሜሪካ ጅሆ ሒዙ ከም ዘሎ ገሊፃ ይረአያ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንሬሳ ናይቶም በታ መዓልቲ እቲኣ ተቐትሉ ካልኦት 3 ዜጋታት ኣሜሪካ ሬሳኦም ክረኽቡ እውን ተስፋ ይገብሩ ዳርጋ ቴስኣ ዝኾና ሃገራትን ውድባትን ፍርቂ ካብ ኣውሮጳ ኣብቲ ኣብ ስዊዘርላንድ እተኣንገደ ዋዕላ ሰላም ዩክሬን ከም ዝካፈላ ኣረጋጊፀን ክብል ፕረዚደንት ስዊዘርላንድ ገሊፁ ፕረዚደንት ዩክሬን ቭሎድሚር ዘለንስኪ ዘዳልዎ እማመ ሰላም ተመርኪሱ ስለ ዝኾነ ሩስያ ኣይተዓደመትን ፕረዚደንት ቪዮላ ኣምረድ ከም ዝገለጾ እቲ ኣብ ቀዳምን ሰንበትን ዝግበር ዋዕላ ሓይልታት ሩስያ ንዩክሬን ካብ ዝወርዋ ኣስታት 28 ኣዋርሓ ቁፂሩ ዘሎ ሰላም ንክወርድ መገዲ ንምጥጣሕ ዕላማ ከም ዘለዎ እዩ ገሊፁ ኣብ ኣውስትራልያ ክሓዊ ካብ ዝኽእል ሕማም ምክንያት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት 2 ኣሰብኡት ይሞቱ እቲ ቀንዲ ኣብ መዓልቲ 50 ሰብኡት ዝቐትል ዘሎ ሕማም ልቢ ክኸውን ከሎ ኣውስትራልያን መንስ ሄልዝ ፎረም ከም ዘጠንቅቆ ግን ሰብኡት ንዝነውሐ ግዜ ብሂወት ንምፅናሕ እቲ ወሳኒ ኣካላዊ ጥዕና ጥራይ ኣይኮነን ክብል ኣጠንቂቑ ትሕቲ 55 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ርእሰ ቅትለት ቀንዲ ጠንቂ ሞት ኮይኑ ፍርቂ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣብ ሙሉእ ሂወቶም ገለ ናይ ኣእምሮ ፀገም የጋጥሞም ትማሊ ሶኒ ዝጀመረ ዓለም ለኻዊ ሰሙን ጥዕና ደቂ ተባዕትዮ ምክንያት ብምግባር ኣምቡላንስ ቪክቶሪያ ፓራሜዲክስ ሰብኡትን መፃምዶምን ጥዕናዊ ምርመራ ክገብሩ ፀዊዕ ኣሎ ብቀዳም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማእከላይ ሶማልያ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ማሪሃንን ዲርን ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 4 ሰባት ተቐቲሎም ክብል ቢቢሲ ሓቢሩ ዕጡቓት ኣልሸባብ እውን ኣብ ወታደራዊ ማዓስከር መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሞም ብዙሓት ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊፁ እቲ ኣብ ግዝኣት ጋላሙዱ ኣብ መንጎ ኣባላት ቀቢላታት ዝተፈጥረ ጎንፂ ደው ክብል መንግስቲ ፈደራልን ምምሕዳር እታ ግዝኣትን ፀዊዖም ኣለው
ተዛረብ تزارب 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 سبا حدي قفل تني بدي سحب دولو سبح تسرحني
ክብራት ስማዕትና ናይዚ መዓልቲ ናይዚ ሰዓት መደብና ቅድምዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም ካልኣይ ዝለዓለ በዓል ስልጣን ቻይና ሊ ቻይንግ ናብ ኣውስትራልያ ናይ 4 መዓልቲ ምብፃሕ ንምግባር ክኣትዩ ዋና ፀሓፍ ስቴት ዲፓርትመንት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብሓማስ ቀረበ ገለ ለውጥታት ብዛዕባ ምቁራፅ ተኽሲ ዝሰርሕ ኣይኮነን ኢሉ ኢትዮጵያ ናይ 2.1 ሚእታዊ ሕፅረት ባጀት ከጋጥማ ምዃኑ ሚኒስተር ፋይናንስ እቲ ሃገር ኣሕመድ ሺዴ ገሊጹ ባር ሰማዕትና ንኢሎም ዝበልናዮም መደባት ወዲና ኣለና ኣብ ናይ ሶኒ መደብና ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለስ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነኤልኩም ንሳኹም ዝፀናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብ ንዝመደብ ብየነ ሰመረ ሰላም ቅነ